Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент», які наступства буде мати рішення в переході на 11-годову систему агульної середньої едукації. Читаємо Быкова. Сергій Дубовет читає фрагмент заповісті «Облава». Дзвонки на свободу, огляд телефонування за тиждень. Вольная студия. Михась Скобла гутарить с биографом навуковца Бориса Кита Лидией Савик. И в наступной године выбранные материалы ночной свободы гэтага тыдня. Сёння палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацвердзіла адзіны спіс сваіх кандыдатаў у сябры акруговых выбарчых камісіяў. У спісе 110 асобаў. Гэта роўна столькі, колькі дэпутацкіх месцаў у палаце прадстаўнікоў і колькі будзе акруговых камісіяў. З Менску Уладзімір Глот.
Координатор кампанії «За свободные справедливые выборы» Віктор Корнієнко розповів «Свободі» про те, як відбирали претендентів.
Це люди, які мали досвід державної праці і депутатської діяльності. Друге – це адукація базова, юридична, наприклад. Третє – це праця назиральником, наприклад, міжнародним. Це люди, які ведають виборчі процеси і які з ними знайомі.
Прошу господаря Корнієнко назвати некоторые прозвища кандидатів для праці в округових комісіях.
Тут у нашому списі є два былих керівники держави – В'ячеслав Гриб і Станіслав Шушкевич. Є былий мер міста Гомеля Світлана Гальдадзе. Є былий міністр Павел Козловський і Олександр Соснов. Є так само старшинник комісії. Є діючі депутати, наприклад, Валентина Кудлацька, які сьогодні, яких люди обрали депутатами. От їх ми вилучаємо шараговими сябрами. Ось це є наш спіс. І ми будемо робити презентацію та список в першу чергу виборщикам білоруським.
Зауважаю координатору, що дійне законодавство дозволяє мати у одної округової комісії амаль два десятки чільців. Чому ж тоді демсіли вилучають у окрузі тільки по одній особі? Мій суразмовця відказує.
Тут дуже важливо підкреслити стиплость наших потребувань. Ми не збираємося потребувати половину наших представників у комісіях. Але мінімум контролювати виборчі процеси для того, щоб ми признали виніки вибору, ми обов'язково повинні. Тому ми вилучаємо по одному представнику. Це не значить, що не буде інших подобных инициатив, але это есть спис объединенных демократичных сил. Господарня Ермошина неколи казала, что она не ведает, она не знаема, нема у нас объединенных сил. А мы лишим, что мы есть. Про процедуры вылучения они будут отбываться по воле закону. Будут вылучать политичные партии, все громадяне шляхом сбора подписов с этого спису. Але вот это есть демонстрационность спис, який подкресливает нашу позицию.
Пасля сьогоднішнього посідження у політичній раді об'єднаних демократичних сіл засталося замість 46 чальцов 40. Скорочення відбулося за кошт двох місцев зареєстрованого у Чехії Молодого фронту, який раніше вийшов з ДС, а ще по два представники незареєстрованих партіїв БСДП «Народна громада» Миколи Статкевича і партії «Свободи і прогресу» Владимира Новосяда заявили про те, що вони припиняють свою діяльність у політичній раді. Наш эфир протягивает «Пражский акцент». Днями на нараде у Александра Лукашенко принятое решение о переходе на 11-годовую систему агульной средней эдукации. Переход приведет сярод іншага и до скорочения колькости вывучанных гуманитарных дисциплин. Какие наступства будет иметь это решение? И ти может погроза скорочения у наставников причиниться до их большей громадской активности? Гэтые темы у «Пражском акценте» обмерковывают наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка. Веде передачу Сергей Навумчик.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы наогул у развітых краінах аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна да 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Спадарня Наталя, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі, вогулі навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўленне пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэта не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы. У нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякуй, гэта была Наталя Ілініч, настаўніца гісторыі сусветна-мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Пытанне да Вінцука Вячоркі. Вінцук, я хачу запытацца у вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжыву нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сябе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя, яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены напередодні вакацыяў перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису предметов, перагляд усіх программаў, змену мноства технічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак это якраз адукаваныя людзі і высокаадукаваныя людзі. І это дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія зрэшты рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это што, нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'ехала б раней у бок Європи, а тепер у бок Росії поїде і там буде заробляць на хліб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не просто гадзіны, а змест адукацыі. Это азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважыў, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі ў газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Ва ўсялякім разе 90% грамадзян ва ўзросце 25 да 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі большая рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да некага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталлі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год. Вашы вучні, ці, скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную установу, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы некія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так что год. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більша частка на працю. ПТВ там лічаться добрими, коли я не поступить у якої-небудь такої слуцької на масло сироба. На будівників йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такий от профіль такий. Ну, мало хто використовує гэтыя правы. Я от пам'ятаю за апошнія гады, може, один толькі вучань працює на трактары. Я, в принципі, завсёды воюю супраць гэтага профілю. Мне падаецца, що наші вучні занадто шмат часу тратять на гэты трактар. 5 годин у тиждень. У той час, як на беларускую мову, калі у них тестирование, тільки 1 година. Неправильно гэта.
Мы яшчэ вернемся вось да гэтага дысбалансу гуманітарных і так званых дакладных навукаў. А цяпер, спадар Наталі, скажыце яшчэ, ці вы пагаджаецеся з Вінцуком Вячоркам у той яго тэзе, што вось гэтае абвяшчэнне рэформы напярэдадні новага навучальнага года, яно, ну, прывядзе да пэўнай нервовасці ў асяродку настаўнікаў, увогуле ў асяродку сістэмы адукацыі?
Мы проста ў здзіўленні і не ўяўляем, што будзе на наступны год. Что будем с этими, что 9 закончили? Як яны? Те, что 8 закончили, батьки хвалюются.
Таким чином, гэты выступ Александра Лукашенко был для вас абсолютно нешаканностью.
Так.
Гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – пераход на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. У дыскусіі бяруць удзел настаўніцы гісторыі і ўсесветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Больше 20 годов тому академик Легасов выказал такое цікавое назирание. И он сказал, что пик досягнення у советской науки – это 1961 год, ну, запуск первого космонавта. А вот далее пошел спад. Тогда этим запуском выявились интеллектуальные досягнення тех, кто учился еще у царских гимназиях. Ці, принамсі, еще застав вот ту старую систему адукации, когда выкладание гуманитарных дисциплин было приоритетным. А после уже у 20-30-х годах были советские рабфаки, где вельми так имкливо, пильно рыхтовали техничных винтиков, и выпускники были позбавлены магчимости воспринимать свет у складанным таким взаимодействием с яу, глядеть на проблемы нестандартно, ну и, отповедно, робить неких таких прорывов, гениальных неких открытий. Александр Лукашенко заявил, что система эдукации будет позбавлена от непотребных напластований, то бок историю со светной мастацкой культуры, будет объединенная история Беларуси и усесветная история в один предмет. Спадарня Наталья Ильинич, як вось вы успрымаете такое нововведение и, на ваш погляд, какие это может иметь выники?
Я супраць такой меры. Мне подается, что историю Беларуси потребна особным предмет. Все-таки, коли особный предмет и относины иншие, и чи будет экзамен, мы вот думаем. Напевно, экзамена не будет, раз объединяют историю Беларуси с сусветной. Это значит меньше уваги к этому предмету. Я не ведаю. Мне подается неправильно. Ну, а сусветная мастацкая культура – это же формирование эстетичного обличия человека. Как же можно это скасовать? Неправильно.
Коли вучни, скажем, Менску ці областных центров мають магчимость наведывать некие выставы мастацкие, музеи, театры, выглядая, что, конечно, жыхары райцентров, ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Может быть, вот гэты ваш прадмет, гэта быў таким адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, может, не адзіным. Мы, бывает, то ездим в Минск, мы тут не вельми ж далеко, у нас электричка, година 40 хвилин. А другие, кто далей, конечно, им тяжей трапить у столицу, там у театр, музей. Я думаю, что треба было заховать этот предмет. Я вот долучаюсь до зворота наставнику сусветной мастацкой культуры, что нельга его скасовывать. Коли уже нечто там зменшать, так не за кошт вот гуманитарных предметов.
Спадар Вінцук, я звертаюся до Вінцука вечорки. На ваш погляд, вось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, вось у якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі дасавецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і, акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукации, потому что почаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння национального. И ничего дивного для меня, что удар наносится как раз по таких нациотворчих предметах, как история Беларуси. Мы ж памятаем, что история БССР был таки подручник и у советский час. Але это был просто подручник, и это, этот подручник не был представлены самостоятельным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. То же самое, на жаль, может быть и теперь. И коли говорить про то, каким коштом будет досягнута вот эта прославутая бюджетная экономия, то так, коштом нацитворчих предметов, коштом гуманитарных предметов и коштом наставницкого добробыту, да и наставников на агул. Потому что наставницкий корпус будет чекать великое скорочение. Напевно, это в первую чергу будут как раз выкладчики гуманитарных дисциплинов.
Питание до Натальи Ильинич. Спадарая Наталья, вот насколько, на ваш погляд, эта реформа будет связана с узмацнением ідеологічного, як його називають, виховання, ну а попросту ідеологічного тиску, і в якій ступені вона може бути накерована супраць іншодумства, супраць того, каб і наставники, і в значній ступені, в більшій ступені вучні, ну, приходили до неких висновов адрозних от тих стереотипів, які хотіли б нав'язати їм з ідеологічного управління адміністрації президента, чи, скажем, з офіційних газетов.
Я не ведаю, як это с реформой связано. Я думаю, это связано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тем меркованием, но теперь часто гучить у нас и на хвалях свободы, что наставники, як, скажем, як клас, ці, як такая каста, что это вельми такой консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, и махчима не будет никаких ни забастовок, ни массовых акций.
Так, конечно, консервативные мы, тяжко что-нибудь, боятся працу стратить, хоть место есть, а так зусим стратишь, а что робить тады?
Господин Наталья, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой?
Ой, уже, она поехала в студентские туры у Польши, и я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата ей не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажу, ай, она у тебя подробленная. Вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. Она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. И меня судили доктора за выраб фальшивых документов. А я дочку судили за выкористание фальшивых документов. Тяжко было вельми. Я ее хотели выключить. Такая погроза была. Меня погрожали звольнить с працы. Ну, слава богу, обошлось. Быцем бы, вот я засталась. Ну, и она вучится.
Спадарая Наталя, а вось як ваши коллеги по школе поставились вот до этой ситуации, до этого процесса судового?
Коллеги? Ну, я думаю, яны не вельми так мене, ну, не ведали навод, что отбывается. Ко мне никто навод не подошел, не распытал, что там у тебя отбылось. Так вот, что написали в Советской Беларуси, вот с этого напевно и ведают только. Пару разов еще наша районная газета писала у гэткім же ключи. Ну, а так самые близкие сябры, они ведают, и они меня подтримливали. Администрация мне, подается, так само за меня была. Коли вот приехали, быцем бы меня звонять, то директор меня подтримала. И, как это называется, профсоюзный наш лидер районный так само подтримала. Ходили ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба, как засталась, а это наставница.
Спадар Вінцук, ну ось ми бачимо на прикладі спадарання Наталі різне ставлення. З одного боку, може бути індиферентне, з другого боку, і ті люди, які могли б, ну, ніякі адміністраційні примініть способи навіть звольнити, вони поставилися добре, во всякім разі, ну, не агресивно, дренно. Ось, на ваш погляд, гэтая школьная реформа, яна може привести до ніяких зменів у, ну, уживу гэты термін самасвядомасці беларускага настаўніцтва. Можа быць, што можа штосьці змяніцца вось у гэтым накірунку.
Настаўніцтва зрэс нашага грамадства, але настаўніцтва вельмі залежнае ад улады, і нездарма з настаўнікаў вельмі часта фармуюць выбарчыя камісіі, свядомай гэтых камісіяў місіі.